คาทีน่ามหาราชสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการเมืองสหรัฐโดยการเป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกนะคะที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาท้องถิ่นของรัฐโอไฮโอเมื่อ4ปีก่อนแต่ชัยชนะที่ได้มาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง4ปีที่ไม่ง่ายนักของการเป็นสมาชิกใหม่ในสภานิติบัญญัติในอัตลักษณ์ของการเป็นผู้หญิงและการเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
One of the challenges though is trying to fight for Asian Americans. I am one of two Asian American state senators currently, and we are constantly introducing bills to try to represent Asian Americans and they constantly get shut down.
เธอบอกว่าความท้าทายอย่างหนึ่งคือการพยายามต่อสู้เพื่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเธอเป็นหนึ่งในสองสวเอเชียนอเมริกันในวุฒิสภาของรัฐเลยพยายามนำเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแต่ร่างกฎหมายเหล่านั้นก็มักจะถูกตีตกไปรัฐโอไฮโอเป็นรัฐที่มีพรรครีพับลิกันที่สามารถกุมเสียงข้างมากในการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติการเสนอร่างกฎหมายของสมาชิกสภานิติบัญญัติจากฝั่งเดโมแครตจึงมักจะไม่ประสบผลสำเร็จช่วงเวลาที่ทีน่าดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาท้องถิ่นเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่มีการระบาดของโควิด-19และการเพิ่มขึ้นของการใช้ความรุนแรงทั้งทางวาจาและร่างกายต่อชาวเอเชียนอเมริกันทั่วประเทศสวหญิงจากครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวลาวจึงได้พยายามเสนอให้มีการจัดตั้งเอเชียนอเมริกันคอมมิชชั่นหรือคณะกรรมการงานด้านเอเชียนอเมริกันเพื่อให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารของรัฐแต่สมาชิกสภานิติบัญญัติคนอื่นมักจะให้เหตุผลว่าหากเอเชียนอเมริกันต้องการความช่วยเหลือพวกเขาสามารถเข้าไปรวมกลุ่มหรือขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการที่ดูแลชนกลุ่มน้อยอื่นๆเช่นแอฟริกันอเมริกัน
But the thing is we're all not monolithic we're all different and our colleagues will not understand thatBecause every Asian culture is different as well.
Tina มองว่าชนกลุ่มน้อยในสหรัฐไม่ได้มีความเป็นเอกานุภาพแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องวัฒนธรรมภาษาและศาสนาแต่เพื่อนร่วมสภาของเธอนั้นกลับไม่ยอมเข้าใจในจุดนี้ซึ่งทำให้เธอผิดหวังและขัดข้องใจมากแต่ทั้งนี้วุฒิสมาชิกวัย31ปีก็ยอมรับว่าการผลักดันเรื่องผลประโยชน์หรือการคุ้มครองเอเชียนอเมริกันเป็นไปได้ยากสาเหตุหนึ่งเกิดจากที่พลเมืองอเมริกันเชื้อสายเอเชียยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐมากเท่าที่ควรทำให้รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารท้องถิ่นไม่เห็นความสำคัญของเอเชียนอเมริกันมากนักในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือ Midterm Election ในวันที่8พฤศจิกายนมีผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเชื้อสายเอเชียที่บอกกับ VOA ไทยว่าจะมีโอกาสลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกและจะลงคะแนนให้ทีน่าโดยเฉพาะโดยหนึ่งในนั้นคือภาสุรีจันนครหญิงไทยจากหนองคายผู้มีศักดิ์เป็นป้าของเธอและเป็นพลเมืองอเมริกันป้ายแดง
เราถือพาสปอร์ตไทยกรีนการ์ดเราไปไหนเราก็ไปได้หมดมันก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่รู้สึกว่ามาเห็นหลานเป็นเซเนเตอร์แล้วรู้สึกว่าหนึ่งเสียงมันมีความหมายกับเขามากถ้ารอบที่แล้วเกิดเขาแพ้คู่ต่อสู้ไปหนึ่งเสียงซึ่งเสียงนั้นมันควรจะเป็นเสียงเราอะเราจะเสียใจนะ
ในการหาเสียงครั้งนี้ทีน่ากล่าวนะคะว่ามีทั้งความเหมือนและความแตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อน
Back in 2018 we were alone so my friends and family not only provided me monetary support but they also provided me support such as food for these events
4ปีก่อนหน้านี้เธอครอบครัวและเพื่อนๆทำทุกอย่างด้วยตัวเองพวกเขาไม่เพียงแต่สนับสนุนด้านการเงินเท่านั้นแต่ยังช่วยทำอาหารมาเลี้ยงเวลามีงานช่วยงานธุรการเอกสารช่วยขับรถหรือแม้แต่มาช่วยเลี้ยงลูกของเธอแต่การหาเสียงครั้งนี้เธอมีทรัพยากรมากขึ้นและรู้สึกว่าไม่ต้องลำบากขนาดนั้นอีกต่อไปประเด็นหลักในการหาเสียงของสวหญิงเขต3จากพรรคเดโมแครตครั้งนี้เน้นไปที่การสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนสร้างงานและยังรณรงค์ให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เข้าถึงบริการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงประเด็นหนึ่งในการเลือกตั้งกลางเทอมทีน่ายังเน้นการหาเสียงแบบรากหญ้าเหมือน4ปีก่อนโดยการเดินเคาะประตูตามบ้านในเขตชานเมืองโคลัมบัสเป้าหมายระยะยาวของเธอคือการเข้าสู่สนามการเมืองในระดับประเทศถึงแม้ว่าเส้นทางที่เธอวาดฝันไว้นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ยังไม่แน่นอนก็ตามแต่ในการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้าเธอมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะอีกครั้ง
People will vote for me because I am them. I am someone who's lived life like them. I am someone who's from this community. I am someone who lives in this community. I am someone who is for this community.
เธอกล่าวว่าคนจะเลือกเธอเพราะเธอก็คือพวกเขาเหล่านั้นเธอเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาเหมือนพวกเขา ป็นคนที่มาจากชุมชนเดียวกันและยังใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนี้และรู้ว่าคนในชุมชนต้องเจอกับอะไรในแต่ละวันทีน่ายอมรับค่ะว่าอดีตของเธอที่เป็นเป้าของการโจมตีทางการเมืองเมื่อ4ปีก่อนเคยทำให้เธอเจ็บปวดและเสียใจกับภูมิหลังและการตัดสินใจบางอย่างของตัวเองแต่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาลูกสาวผู้ลี้ภัยชาวลาวผู้นี้ได้พยายามอย่างหนักที่จะยอมรับความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองซึ่งเธอกล่าวว่าประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นทั้งในแง่ส่วนตัวและในแง่ของการเป็นผู้แทนของประชาชน
This is no longer a generation where everyone's perfect and everyone has the same lifestyle. Not everybody goes to college. Not every household is a man and a woman anymore.And it gives me hope that in the future we can have better representation who represent
เธอกล่าวทิ้งท้ายค่ะว่านี่ไม่ใช่ยุคที่ทุกคนต้องสมบูรณ์แบบไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนจะจบมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีแค่ผู้ชายและผู้หญิงอีกต่อไปและนั่นทำให้เธอมีความหวังนะคะว่าในอนาคตอเมริกาจะมีผู้แทนของประชาชนที่เป็นตัวแทนของคนที่แตกต่างหลากหลายอย่างแท้จริงแทนที่จะได้ผู้แทนที่ต้องมาจากครอบครัวที่มีชายสูงวัยผิวขาวเป็นผู้นำครอบครัวเท่านั้นดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอ